Ma šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je? Ma šta mi je? Sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 18. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Današnja tema 17. maja je kako naučiti učiti. Približavamo se kraju školske godine, a kraj školske godine nosi sa sobom i zaključivanje ocjena i maturske radove, također i na fakultetima junsko-julski rok, tako da želimo svim studentima i učenicima svu sreću, a ako nisu do sada na pravilan način učili, možda nakon ove emisije i promjene neke navike. A sa nama su i Milica Simić i Emilijan Ališa, studenti psihologije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Sada slušamo Miley Cyrus i vraćamo se sa našim gostima.
Not the end of the world. Thank you.
Nakon muzičke pauze vraćamo se u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o učenju, odnosno kako naučiti učiti. Na to pitanje će odgovarati studenti psihologije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Milica Simić i Emilija Nališa. Dobrodošli!
Hvala Selena, bolje vas našli.
Hvala, hvala.
Prvo pitanje za vas je koje su vaše maštarije?
Pa, moje trenutne maštarije su da nakon ove emisije da im popijem kafu, a neke ovako malo dalje maštarije koje nadam se da će se ostvariti, jeste da dam ispit u roku, da završim osnovni ciklus studija, odnosno prvi ciklus studija, da nakon toga upišem master i da se generalno ostvarim u tom profesionalnom smislu. I ovako, pored toga, da što više proputujem, da obiđem razne destinacije svojim partnerima, sa prijateljima i generalno da uživam nekim sitnicama u životu i na kraju dana da budem sretna, eto.
Moja maštarija se nadovezuje na kolegicu maštariju, sam što ja neću popiti kafu, nego pivo. Neke dalje maštarije, nisam nešto o tome mnogo razmišljao, ali bih volio također završiti fakultet koji pohađam i baviti se time. To sve, ukratko.
Ja vam želim svu sreću u vašim maštarijama, od kafe pa do psihologije u svim sferama, i vjerujem da ćete biti odlični psiholozi jednoga dana. A šta zapravo znači učiti pravilno?
Pa ja bih rekla da ne postoji jedna prava tehnika učenja pravilno, jer je sam proces učenja vrlo individualna stvar i zavisi od pojedinca. Nešto što meni odgovara možda ne odgovara tebi i slično. Učenje pravilno bi bilo ono učenje koje nama lično daje neke rezultate, odnosno da mi na kraju dana to nešto naučimo. I eto, mislim da je čitava poenta da svako nađe samo to nešto, neku šemu u glavi ili neki princip na osnovu kojeg će onda pamti informacije bolje i da one na kraju ostanu u toj dugoročnoj memoriji, da nije to samo neko znanje koje će eto da iščezne. Ali u svakom slučaju, svako znanje koje se ne ponavlja, naprosto bit će zaboravljeno.
Učiti pravilno, pored svega ovoga, znači i razumjeti šta to zapravo učimo, šta to meni zapravo treba, zašto mi treba to da učim, jel? I na kraju krajeva kritički razmišljati o gradivu koje se uči, ako je to moguće, a mislim da jeste. I negdje uvijek pravilno učiti znači da iz tog nekog učenja treba izaći neko novo znanje, ne samo da nabiflamo nešto na pamet pa da dobijemo neku ocjenu, 5, 4, 3, šta ja znam, i da poslije toga to ispari, nego jednostavno izvući nešto iz nečega što učimo.
Saglasna sam sa vama i mislim da to uopšte kritičko razmišljanje i učenje sa razumijevanjem treba se koristiti u svim sferama u životu, ne samo kada je gradivo u pitanju. Kritičko razmišljanje trebamo da gradimo i da imamo u sebi, i mislim da to nekada se propusti u našem obrazovanju, da ne čuju svi studenti, učenici, školarci da je kritičko razmišljanje jako bitno i da se treba razvijati. A koje su to najveće greške koje ljudi prave dok uče?
Pa ja mislim da su generalno najveće greške to što ljudi nadaju sebi neki konkretan plan. Mislim da je plan negdje suština, mislim, meni je to generalno nešto mi najviše pomaže. Ja kad tačno znam kad šta treba da učim, ne znam, dokad mi je rok, dokad treba da pošaljem neki zadatak, naprosto smanji se ta doza anksioznosti, manja je šansa da dođe do te prokrastinacije i naprosto nekako ostaješ i više motivisan. I također mislim da je greška da se fokusiramo samo na taj krajnji cilj, na tu neku ocjenu, na to polaganje ispita, da treba nekako da se fokusiramo na to samo, jel, taj proces i to učenje. I eto, ne znam, i to što ljudi možda ne prave pauze, ili to generalno kretanje u zadnji čas, leto, za sve to nekako taj plan može pomoći, i da taj plan, znači, ne znam, dobijemo neku obavezu i odredimo sebi, ok, treba mi otprilike toliko i toliko dana, ali da to bude, znači, da taj plan bude konkretan. Znači, im kažem sebi, trebam do četvrtka toliko i toliko da uradim, ili ne znam, danas do 5 treba to i to da završim, pa na kraju sebe, eto, i da nagradim ako super to završim, kažem sebi, ok, od uveče na kafu, završila sam sve.
Najveća greška učenja je učiti na pamet. Nema smisla. Stvarno nema smisla učiti na pamet. Vraćam se na ovo malo prije, već što smo pričali, znači, i to pravi dosta grešku i današnji učitelj, nastavnici, naravno u dobroj namjeri, jel, da nauče nešto svoje učenike, ali to, ono, rečenica, ovo naučiti ko pjesmicu u doba dana i noći, ovaj, na pamet, jel, to ne vodi nigdje, zato što učenje na pamet zapravo podrazumijeva upravo to nekorištenje kritičkog mišljenja, nepropitivanje zašto ja učim to što učim, nego jednostavno trebam naučiti nešto.
To. Mislim da je to kratkoročno znanje, da to nije znanje koje ostaje dugoročno, da, u našem.
Da.
Tako da, mi, Milica i ja smo išli u gimnaziju i baš je bio problem kada ima 15 različitih predmeta i sve se mora stići, i ja koja sam cijeli život učila sa razumijevanjem, nekada se ne stigne sve razumjeti i onda smo, kako to kažemo, bubale dan i noć, i žao mi je što neke stvari se sada ne sjećam. A bježala sam od toga da učim na pamet. Htjela sam da učim sa razumijevanjem, ali nekada jednostavno se ne može izbjeći. Šta vi mislite o tome?
Pa jeste, mislim, generalno, možda je taj neki školski raspored i te obaveze, mislim da je generalno sve to prenagomilano i prenatrpano, možda i neki profesor nešto ne objasni kako treba, možda mi nismo pratili, sve to negdje utiče na to, jednostavno nešto te ne zanima, pa ti se, ono, stvarno ne dati se, to je na kraju dana okej, i te neke predmete možda čak tako i da naučimo, što eto, i nije dobra stvar, ali ako znam negdje kasnije da mi to stvarno neće trebati ili da se neću time baviti, onda eto, nek prođe i tako.
Da, u pravu si, a da li postoji neka najefikasnija metoda za učenje?
Najefikasnija metoda za učenje, pa ne znam, za sve ljude je drugačije. Meni je, šta ja znam, ja kad učim, ja sebe stalno propitujem, a šta sad ovo dobro znači, dobro, ajde sad čitam, šta ja znam, psihologiju učenja, pa sad neku klasičnu metodu učenja, zašto ljudi uče na taj način, pa obično sebi postavljam uvijek dodatna pitanja kako bi meni lično bilo nešto, jel, jasnije, jer ja ne mogu učiti i ne mogu zapamtiti nešto što meni lično nije jasno, i dolazim i iz medicinske u kojoj se morala učiti na pamet anatomija, mislim da se, ne znam, kost, butna, ko će naučiti.
A da li pamtiš to danas?
Ne.
Mislim da je to najveći problem.
Da.
Dobro, ti si otišao u neku drugu sferu, ali i oni koji se bave medicinom možda su nešto morali opet od nule ili bar iz početka, da su im poznati pojmovi, ali opet da se ne sjećaju dosta toga.
Slažem se, mislim da ljudi, sad opet dolazimo, motivacija, moja motivacija za medicinskom školom bila je ono nula, nimalo. I neki ljudi koji zapravo danas se i bave medicinom vjerojatno razumiju zašto im je važno znati svaki procesus na femuru, šta ja znam, za to što će se time baviti kasnije u budućnosti, i treba će znati kako liječiti ljude koji imaju prelomljenu butnu u kožu, šta ja znam. Mene to nije interesovalo, tako da se nadovezujem ponovno ovo što je kolegica rekla, učiti na pamet i ono, najefikasnije metode učenja su one koje zapravo tebi pomažu da se motivišeš da učiš.
Pričali smo i o organizaciji učenja i kako izgleda dobra organizacija vremena za učenje.
Pa da, eto, opet, negdje dotakla sam se tog plana. Također važno je da ta organizacija bude realistična. Znači, ne mogu ja očekivati od sebe da ja za 10 strana spremim 300, da 10 dana spremim 300 strana. I taj plan naprosto mora biti realističan, jer ako nije, opet, dešava se, javlja se anksioznost i možda neko ko je perfekcionista, jako mu to teško pada. I također, opet, to da imamo određeno to vrijeme kada ćemo nešto raditi i da se stvarno trudimo da se pridržavamo tog rasporeda, znači da imamo neku rutinu u suštini, i da postoji, znači, ta određena, kako da kažem, interval u vremenu do kog treba nešto da uradimo. Znači da sami sebi negdje postavimo neki rok, da to bude
realan
specifično.
Rok,
da, realan rok.
Ne,
da to,
jedno veče i cijela knjiga.
To, i da se trudimo da se pridržavamo toga, ja to kažem, ta nagrada uvijek na kraju može biti dobra motivacija, jer generalno ljudi bolje reaguju na nagradu nego na kaznu, pa eto,
Da, slažem se sa Milicom, sve što je rekla, ima ona jedna smart metoda planiranja, što smo radili, treba izabrati neki cilj koji je specifičan, znači da opravdi, ja sad želim naučiti to, koji je mjerljiv, želim to naučiti, eto, tih nekih 7 dana. Da li ja to mogu ostvariti? Mogu. Kako to mogu ostvariti? Pa tako što svaki dan podijelim sebi po jednu lekciju, što ja znam ako ima 7 lekcija. Uzet ćemo na primjer. Tako da ne treba od sebe tražiti previše i ne treba ovo što mi često svi radimo, jer eto, imamo i drugih planova, ne treba ostati cijelu knjigu za dan pred kontrolni i pred ispit i tako dalje, nego treba sebi lijepo organizovati vrijeme i eto tako.
Bitno je vrijeme, ali bitne su i pauze. I kako da rasporedimo pauze tokom učenja? Da li su one uopšte važne u učenju?
Pa generalno pauze jesu jako važne. Mislim da nijedno gradivo ne može dobro da se savlada ako nema pauza, jer naprosto naš mozak mora da se odmori, kao i sve ostalo što radimo. Sad, što se tiče tog trajanja pauza, mislim, tu mi prvo na pamet pada ta Pomodoro tehnika, znači 20 minuta učimo, 5 minuta pauza, pa opet 20 minuta, dok se ne prođu te 4 kao Pomodoro jedinice, nakon čega je ta jedna duža pauza, ja mislim 30 minuta. Leto, to treba gledati kako kome odgovara. Naprimjer, ja ako učim sat vremena, ja ću napraviti sebi neku pauzu od 15 minuta. Ok, da ona bude duža u tom smislu. Ali važno da ta pauza, da nije to, aha, idem se oduzim telefon, idem na Instagram, jer i dalje naš mozak se ne odmara se tu, umara se i dalje radi na taj neki način. Već bi bilo super. Naprimjer, ja često odem, ako imam tu pauzu, sebi dam 15 minuta, pa nešto u kuhinji, pravim sebi neki sokić, pa odem nešto, bukvalno prošitam se po kući. Čisto nekako da se iskontrolišem, da ne gledam u taj telefon, mada nije to uvijek moguće, ali eto, to bi tako trebalo biti negdje.
Svi nekako krenemo ka tim telefonima, pa, da, i da se odgovori, da, na poruke koje su stigle dok smo učili, tako da i to je veliki problem.
Ovako što se tiče pauza, ponovo se slažem sa Milcom, treba odrediti sam pauzu zato što mozak se umori jednostavno. Ja mogu ispričati svoj lični primjer kako ja radim. Ja učim dok ne skontam, dok ne uvidim da ne mogu više čitati i da ništa više ne ide u glavu. I onda uzmem onoliko vremena koliko ja smatram da mi je sad odmorio sam se, idemo sad dalje. To nekad može biti 5 minuta, nekad 10, 15, nekad cijeli dan. Ali uglavnom ne treba se preopterećivati. To je nešto.
Dobro si to rekao i vjerujem da slušaoci će se držati i tehnika i pauza i dobra organizacija vremena, a sada ćemo odahnuti uz muzičku pauzu.
As you are, as you are, as you are, as you are, as you are.
Vraćamo se u Maštarije u 11:26, kada pričamo o učenju. Ja sam neko ko je kampanjac i sve ostavljam u zadnji čas i mislim da to nije nikako pohvala, ali dosta ljudi su kampanjci i dosta ljudi možda to i ne upali. A da li je efikasno uopšte kampanjsko učenje?
Pa mislim da je kampanjsko učenje efikasno ako planiraš to da naučiš tad i da ti treba ta 2-3 dana i to je to što misliš s tim znanjem. Generalno ovako nije korisno, mislim, ne može nikako to kampanjski naučeno, ne može nikako da pređe u dugoročnu memoriju, a poenta nam je da iz kratkoročne uđe u dugoročnu i da to znanje negdje ostane. Ali generalno, spomenula sam to na samom početku, svako znanje koje se ne ponavlja će se zaboraviti. Naprosto neke informacije kojima ja ne baratam u svakodnevnom životu, naravno da ću zaboraviti vremenom, naprosto ljudi smo, takav je naš mozak, i uvijek se on negdje stvara prostora za nove informacije, zaboravljaju se te stare i tako to jednostavno ide, ali da generalno smatram da to kampanjsko učenje nije dobro i da trebamo to svesti na minimum ako je to i kako moguće, ali eto, za te neke prilike kad nam je ono test sutra i ono ne zanima nas toliko, samo da dobijemo eto tu ocjenu da riješimo predmet, bože moj.
Mislim da se to treba od malih nogu mijenjati i kada se krene u osnovnu školu odmah da se uči učiti i da ova tema treba biti na rasporedu svih nastavnika i učitelja, jer ja evo koja učim godinama jest. Tako jako teško je promijeniti.
Jest.
Da. Slažem se. Kampanjsko učenje nije dobro, da se ne lažemo. Zašto? Zato što izmorit ćete se više nego što biste se izmorili da učite ako radovno. Lijepo, polako, ispravno. Mislim, nema ispravne metode učenja, ali ono, svako učenje na svoj način, ali kampanjska baš nije dobra. Zašto? Zato što bubate na pamet, učite u zadnji čas, sam se više izmarate, izlažete se frustracijama, anksioznosti, stresu i svemu ono što nije dobro. Ne znam, nekako treba ljude usmjeravati da ne uče kampanjski, što je teško.
Da, sigurno. Ja sam imala situaciju isto u gimnaziji kada učim kao kampanjac i ne uspijem to naučiti za kratko vrijeme i dobijem lošu ocjenu i na kraju kada hoću da ispravim odgovaram sve to isto što je neko kada je učio od početka dobio 5 za to. Ja da bih ispravila moram imati znanje i učiti onoliko vremena koliko je neko učio da bi dobio tu peticu. Tako da uvijek to nekako dođe na naplatu. A kako učenje može biti zanimljivo?
Pa, ja mislim da učenje može biti zanimljivo, eto, prva stvar koja mi pada na pamet je, na primjer, učenje u društvu. Meni je sad, eto, to na fakultetu sam skoro krenula da praktikujem, učenje sa koleginicama nekako zanimljivije, naprosto motivišete jedni druge, one meni objasne nešto što ja možda nisam shvatila njima i nekako u društvu je sve ljepše. A također mislim da može biti zanimljivo ako se koristimo čak i ovim nekim modernim alatima. Ja sam znala, ne znam, u ChatGPT-u da mu ubacim taj PDF dokument i da mu kažem aj sad napiši mi ovo ono ili napravi mi neku mapu uma, napravi mi neke teze ili neku tabelu ili naprosto bukvalno mi napravi kako bi neku simulaciju testa, ono čak mi ponudi tačne netačne odgovore i slično i to mi je nekako ono zanimljiviji mi način i moguće da lakše naučim. Svakako mislim motivacija opet negdje taj presudni faktor i da kažem o sebi ok, ajde naučim sad ono što se kaže stisnem, naučim sad ovo sve gradivo riješim i da na ljeto mogu ići na more, mogu se opustiti, da imamo možda neki cilj kojem se radujemo, nešto što nas onako čeka i drži motivisani, mislim da je to isto nešto što će nam pomoći.
Ima danas i na YouTube se mogu naći jako zanimljive onako klipići, tačno gdje ljudi crtaju ono što pričaju, tako da je i vizuelno lijepo. Pogotovo dječici manje koja imaju problema sa pažnjom, na primjer, jer se ne mogu fokusirati da pročitaju koliko je 2x7, na primjer, u 3., 4. razredu kada već rade. Pa nekad smo i mi sad skoro gledali iz razvojne psihologije onaj klipić gdje čovjek crta sve obrasce afektivne vezanosti kroz interakciju, znači crta čovjeka i ženu i ono jednostavno ono na jedan lijep simboličan način prikazuje ono što se zapravo priča, tako da pratimo zapravo vizuelno ono što čitamo, što je jako zanimljivije, naravno i društvo, što je Melica rekla, učiti učiti sa study buddy-em, ovaj, je zanimljivo i lijepo, ali ne znam, ne odgovara to svakome. Znam ljude, ja sam jesno neko kome je lakše učiti sa društvom, ali isto tako poznajem ljude koji ne mogu jednostavno ono, tuđu perspektivu učenja, ovaj, oni moraju prvo sami da zapamte, da uferče kako to ide i onda će zapravo ono, proizvoljno je u suštini.
Ja volim sa društvom da učim, ali prvi put kada sam, na primjer, ušla u čitaonicu, jer sam navikla da učim stalno s društvom i da pričam na glas, bilo mi je jako teško da se skoncentrišem, da pogledam to što učim, da zapamtim, baš mi je bilo teško. Da li su čitaonice efikasne za učenje?
E pa super što pitala. Ja sam eto čitaonicu skoro sad otkrila kad sam krenula da studiram. I meni čitaonica znači u smislu odem i naprosto imaš neku dozu pritiska, gledaš druge ljude oko sebe koji uče.
Upravo ja sam taj osjećaj imala. Ja ću biti najgore ako sad uzmem telefon ili zvjernjam po prostoriji.
To. Naprosto vidiš oko tebe ljude koji rade, uče i slično i tebi je nekako stvarno ti glupo da ti sad jedini ne učiš ili da i taj telefon kad uzmeš nekako ono, ocrne te svi, ono, baš se nekako loše osjećaš, pa te nekako drži, ima tu neku dozu pritiska i da ti tu neku opet motivaciju da ti to sjedneš i da učiš. Ali to isto sve stvar nekog ličnog ukusa, neko stvarno možda to ne voli, ne može, voli svoju sobu i to je to. Ja s vremena na vrijeme odem, ono, kako kad jednostavno.
A kako se izboriti sa distrakcijom poput društvenih mreža i telefona o kojem smo sada pričali?
Teško. Ne mislim, pričam u radio emisiji, neću pričati da je to nemoguće da se ljudi prepadnu. Moguće je naravno upravo ovim što smo pričali, planiranjem efikasnog učenja i čvrstom odlukom. Jednostavno ako ja sad sebi kažem uzećeš, naučit ćeš ove dvije lekcije, i nećeš dirati telefon dok naučiš te lekcije, to je tako. Međutim, živimo u takvom vremenu danas gdje je prosto jako teško ne uzeti telefon i ne pogledati zato što nam stižu poruke svakih 20 minuta. I onda ti kad učiš sat vremena vidiš 10 poruka i onda budeš samo dobra čovječe, kome toliko piše, kome toliko smara i samo 5 minuta i to ode na sat vremena.
Da, uvijek se bojimo da ćemo nešto propustiti, a zapravo ništa nećemo propustiti.
Upravo, mislim, to je negdje moja poenta.
Pa da, moj savjet, jer meni isto telefon najveći distraktor ikad. mislim da je tu najbolji savjet, mislim nešto što ja praktikujem, da uzmem telefon i stavim ga, na primjer, ili u ormar ili u neku ladicu ili čak poželjno u drugu prostoriju. Negdje naprosto gdje mi se neće dati faktički da ustanem od njega, da ga uzmem.
Gdje ga nemaš ni na pogledu da ga vidiš.
Nemam ga ni na pogledu i isto ta radna površina je jako važna da bude taj prostor na kojem učimo. Bilo bi poželjno da uvijek učimo na istom mjestu. I bilo bi poželjno da to mjesto bude sa što manje tih distraktora. Naprosto da ne imam ja sad na stolu 6 različitih flomastera, da ne imam 6 različitih sveski, da ne imam neka labela, kremice, ostalo nešto naprosto mi odlači pažnju. Što ću uzeti da pogledam, samo da ne učim. Tako da, eto, na te neke stvari možda treba paziti.
A kako vi učite?
Učim. učim tako što, šta ja znam, tako što sam sa sobom pričam dok učim. Upravo ovo što sam pomenuo već 500 puta, postavljam se pitanja, znači zašto meni treba to gradivo koje ja učim, kako ja meni korist od njega. I učim do onog momenta do kad ja smatram da sam se umorio, da ne mogu više u tog dana da učim, onda uzmem se pauzu, odem raditi nešto, družim se sa prijateljima, s djevojkom, šta ja znam. I tako dalje. U suštini ne želim da se preforsiram, ali postavim sebi jasne granice, ciljeve kojih se držim i to je negdje to.
Pa što se tiče mene, meni zavisi kako je gradivo u pitanju. Odnosno, ako je neki predmet koji mi je lakši, koji mi je onako poznati i koji znam da ću jednostavno lakše spremiti, njega onako iščitavam, prelazim, ne znam, stavim sve prvo taj jedan pasos, pa pređem to, pa odlačim sve nekim bojama, pa kad taj naučim, idem na sljedeći i naravno konstantno ponavljam. A kada je neko sad teže gradivo u pitanju, važno mi je da pravim sve neke šeme u glavi. Naprosto imam neke mehanizme po kojima pamtim, sad sam skoro spremala ispit iz psihologije opažanja, i tu sad ima dosta tih nekih procesa, kako putuje impuls odavde odande, pa sam ja sebi sve to crtala na papiru, ovaj, pa nekim tim različitim bojama, meni to pomaže, ja to kad vidim i kad iscrtam sama svojom rukom, ovaj, naprosto lakše zapamtim, ovaj, ne znam, akronime, ako je nešto na nabrajanja, pa ja sebi stvorim i neku priču, neku rečenicu, jer čak mi bude lakše, što je bizarnije, ovaj, smiješnije rečenicu, lakše zapamtim, pamti, da. Ovaj, naprosto pojenta je to da imate neke šeme u glavi koje vama rade i koje vama donose rezultate i to je super.
A kada je gradivo teško i nezanimljivo, kao što si već spomenula, kako ostati motivisan?
Pa da, već sam rekla negdje na početku da probamo možda sebi da, da damo neku nagradu, ovaj, da damo sebi neki cilj nakon toga, da popričamo sa sobom, ok, znam da ti je teško, znam da ti je dosadno, ali ima sve svoje, ovaj, bit će ti kasnije lakše, sad ovo ako završiš nećeš morati za 2 mjeseca opet to da učiš, opet to da završavaš, da opet izlaziš na taj ispit, tad ćeš moći da ideš, ne znam, na baze, na izlet, u grad i slično. Ovaj, i možda eto sam taj fokus na, na procesu i da se nekako igram, eto dok učim, da se ne znam, ja objašnjavam nekome lekciju, ovo što je kolega rekao, to je isto super tehnika, ovaj, i ove sve generalne savjete koje smo do sada rekli da se i to primijeni i mislim da je lakše se prebrodi onda.
Ovaj, kad je teško gradivo i kad je nešto što mene generalno ne interesuje, meni je najteže početi.
Da.
Ista situacija sada sa predmetom psihologija opažanja, zato što sam ja u svojoj glavi postavio da je to najteži predmet na svijetu, ja sam ga godinu dana samo gledao. I onda kad sam ga uzeo učiti, bilo je ono lakše, zato što sam skontao da zapravo nije ovo toliko teško, samo je da ispita, bla, 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 bla. Međutim, ta ekstrinzična motivacija u tome što si ti navela je jako važno, znači trebamo znati koje su nam nagrade i koje su nam moguće kazne. Znači, koja mi je potencijalna korist od toga što ću ja taj predmet naučiti, ok, ja je prednio s psihologiju opažanja sljedeću godinu, ako je ne položiš ove godine, ponavljaš godinu, to nećeš. I to mi je nekako ono strašnija stvar nego da uzmem i naučim ovo što me ne interesuje. Tako da će me automatski klijent interesovati kako bi ja poništio ovo čega se bojim, i tako ćemo reći. Ovaj, to je.
Pa da, mislim, generalno važno je da naučimo da radimo stvari koje ne volimo.
Ovaj, to je najteže.
Da, to je teško, ali to kad savladamo, ovaj, bit će nam jako, jako lakše.
Mislim da je to i odrastanje.
Jest, jest, svakako.
Ovdje ćemo završiti naš današnji razgovor. Sa nama su bili Milica Simić i Emilijan Ališa, studenti psihologije. Hvala vam puno.
Hvala tebi, Selina, bilo nam je baš lijepo.
Hvala.
Baš mi je drago, a sada slušamo Taylor Swift i Antihero. Not be left to my own devices, they come with price. Polako se vraćamo u maštarije i prebacujemo se na društvene mreže. Ukoliko do sada niste nas zapratili, zapratite nas na profilu maštarije.rtrs na Instagramu i na TikToku. A prethodnih dana ste bili aktivni na Instagramu gdje smo postavili anketu i pitanje. Anketa je glasila ovako: volim da učim ujutru, naveče, u posljednjem trenutku i uopšte ne volim da učim. Oko 50 vas je učestvovalo u anketi i 42% je bilo u posljednjem trenutku, što se dalo lako i pretpostaviti. 27% je bilo za ujutru, 19% uopšte ne volim da učim i 12% naveče. Mislim da je ovo nekako i realna statistika. Nažalost, svi krećemo u posljednjem trenutku, ali vjerujem da će riječi naših budućih psihologa koji su bili u ovoj emisiji doći nekako u glavu. A sada ćemo da pročitamo odgovore na pitanje: koje su vaše najefikasniji načini za učenje? Aleksa kaže: uvijek navodim primjere iz nekog gradiva kako bih imao jasnu sliku onoga što učim. Da, primjeri su jako bitni, o njima smo i pričali. Izabela kaže pomodoro, i o pomodoru smo pričali. Nikolina kaže: ono što naučim pokušam da objasnim da petogodišnjak razumije. To je jedna od glavnih lekcija iz srednje škole, mojih glavnih, kada mi isto profesor rekao da sve, i kada odgovaram, da se trudim da se spustim na neke niže razrede, kao da nekome ko prvi put sluša objašnjavam to. Tamara isto kaže pomodoro. Jovica kaže ne učenje sa uzvičnikom. Dobro, Jovice. Milan kaže isto ja ni ne učim. Dok Emilija kaže mape uma, povezivanje, Feynmanova tehnika pamćenja. Dok Milica kaže pisanje tokom učenja. Da, to nismo do sada spomenuli, da pored crtanja, pored boja, možda samo pisanje isto lakše se pamti kada nešto što nam je u glavi, što pročitamo i napišemo na papir. Dejana kaže pomodoro. Tijana kaže slušam podcast sa YouTube-a dok učim. Strahinja kaže stavim knjigu pod jastuk. Pa svi smo probali nekada staviti knjigu pod jastuk, ali da li je nešto ušlo u glavu, teško. Taša kaže podvlačenje i ponavljanje na glas. Milica kaže podvlačenje najbitnijih informacija, dok Jelena kaže konstantno ponavljanje gradiva. Sada ćemo napraviti jedan uvod u našu, ne uvod zapravo, završetak naše teme, kada Aleksandra Brkić-Ždrnja, pedagogica Banjalučke gimnazije, kaže kako njeni učenici uče i kako približiti učenicima da na pravilan način uče gradivo koje im se nameće.
Pa prije svega, znači, to učenje s razumijevanjem o kojem mi svi pričamo, dok ne dođemo u situaciju da negdje se zamislimo šta to znači učenje s razumijevanjem. Postoje, znači, u suštini prvo što treba djeca da radi, da rade svoju organizaciju vremena, da sebi svaki dan u školi odrede određen broj sati, sve u zavisnosti od težine samog sadržaja koje savladavaju i broja predmeta koji moraju taj dan da negdje savladaju, ali da to učenje bude prisutno svaki dan. Da negdje ja sam odrastala, vjerujem moja generacija naš, i možda i stariji i mlađi, mi smo odrastali uvijek uz rečenicu uči u isto vrijeme na istom mjestu, i nekako nama nije baš bilo jasno što se to toliko potencira u tom periodu. Međutim, negdje i mi pomažemo našem mozgu i navikavamo ga, treniramo ga da u određeno vrijeme, na određenom mjestu pristupamo nekim radnim zadacima i vremenom to učenje samo po sebi postaje lakše. Znači, prvo dobra organizacija, tačno vrijeme određeno za učenje, da to učenje bude uvijek na istom mjestu, naravno uvijek za stolom. Znači, to su neki fizički, recimo, uslovi koji prvo da moramo sebi napraviti fizičke uslove da počne učiti, a onda tek samo učenje. Neprelijetanje preko nastavnog sadržaja. Što znači učenje s razumijevanjem? Kad smo prvi put došli do te situacije da su on shvatili da ne uče s razumijevanjem, kad smo ih pitali, dobro, kad učite lekciju, vam se desi da pređete preko neke riječi koju ne razumijete? I onda oni prepoznaju da se takve situacije njima dešavale. Znači, prvi put kad neko uči i pređe preko riječ koju ne razumije, to više nije učenje s razumijevanjem. Znači, ono što je bitno, evo recimo ako sjedimo ispred lekcije, što je važno da prvo sagledamo obim lekcije, da vidimo šta joj je prethodilo, šta joj slijedi, da smjestimo tu lekciju u određen kontekst, da napravimo organizaciju, strukturu te lekcije, da sebi razjasnimo sve pojmove koji su nam nepoznati, da negdje sebi sa strane postavljamo neka pitanja, pravimo neke podnaslove i kad sebi napravimo jasnu strukturu onog što učimo, onda će nam biti i lakše da to savladamo.
Hvala pedagogici Banjalučke gimnazije Aleksandri Brkić-Ždrnji što je zaokružila našu temu. Ostalo nam još par odgovora kako vi učite. Marija kaže, slušam muziku i pravim pauze svakih sat vremena. Muzika je isto jako bitan faktor. Kada smo pričali, imali emisiju o muzici, klasična muzika je dosta za opuštanje, ali također neke i kontrasti kada se pravi pri učenju, na primjer i metal muzika, jako je čudno, ali i ona isto pomaže da se zapamti, pa barem je prigušite u pozadini dok učite. Đorđe kaže, učenje dan pred ispit do 5 ujutru. Svaka čast Đorđe, ja nikada tako ne bih mogla. Učim u zadnjem momentu, ali moj san niko ne može da poremeti, a tako da svaka mu čast, ali isto to je kratkoročno pamćenje stvari. Andreja kaže, učenje naglasi kasnije ponavljanje. Ana kaže, pomodoro tehnika. Nikola kaže, pokušavam povezati gradivo sa nečim što će me asocirati da se sjetim odgovora na ispitu. Da neki pojmovi koji su nama bliski mogu da nam pomognu u učenju. Još jedna Ana kaže, sklonim telefon, jako bitan faktor, i sve stvari koje mi odlače pažnju i moram učiti na glas. Većinom dosta nas učimo na glas i mislim da to je nekako i najbrže nam ulazi kada se više puta i pročita pa onda se ponovi. To je to bilo od odgovora, a zapratite nas na Instagram profilu maštarije.rtrs gdje svake sedmice stavljamo ankete i pitanja na koje odgovarate i hvala vam na tome. Približavamo se kraju 18. emisije Maštarija. Za kraj ćemo pročitati pjesmu Škola iz knjige Lažni profil. Škola. Imao sam slabih 7 posljednjega dana škole. Riješio sam da se predam kad zagrmi tata kole. Dok sam ja u vrhu vlasti, moj nasljednik ne smije pasti, pa naredi kumu Nedi srpski jezik da mi sredi. Pomogao je tetak džabe da ispravim dvije slabe, javila nam prija cica iz računa čista dvica. Neka daljna tetka Janja skucka dvojku iz pjevanja, 2 hemija, 3 fizika, javlja tati strikan žika. Svjedočanstvo sad se piše, jer kečeva nemam više, pa me tata kole hvali, dobro uči ovaj mali. Nadam se da ste se za kraj malo i nasmijali. Današnja tema je bilo kako naučiti učiti. Nadamo se da smo vam pomogli i da smo razriješili neke dileme. Budite sa nama svake subote od 11 do 12. Pratite nas na društvenim mrežama i ostanite na talasima Radija Republike Srpske.